Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Од денешните вести на SBS на Македонски ќе чуете. Странските државјани наскоро ќе можат да аплицираат за работа во австралиските одбранбени сили. Опозицијата го повикува Ендрю Джајлс да ги објави информациите што доведоа до лажни тврдења за беспилотни летала. Поранешниот министер за здравство Венко Филипчев ќе се кандидира за председател на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и конзервативниот политичар од Обединетото кралство Найџел Фараж вели дека ќе се кандидира на изборите следниот месец водејќи ја популистичката реформска партија. Слушајте не. Новозеландјаните, американците и британците кои живеат во Австралија наскоро може да бидат регрутирани во австралиските одбранбени сили како дел од владиниот план на Националната одбранбена стратегија за проширување на регрутирањето. Недржавјаните кои сакаат да аплицираат за одбранбените сили мора да живеат во Австралија најмалку една година, да не служеле во странска војска и да можат да аплицираат за австралиско државјанство. Откако ќе ослужат 90 дена, од регрутите ќе се очекува да станат австралиски државјани. Министрот за ветерани Мет Кеок вели дека одбранбените сили продолжуваат да забележуваат недостигот кадар. Тој вели дека регрутирањето странски државјани не е единствениот начин на кој владата работи на зајакнување на регрутирањето.
Currently it's about 4,400 people that we are down from the projected target for recruitment, and that's deep concern to the government, and that's why we've taken a number of steps, including modernising our physical health and other fitness requirements for joining the Defence Force. That's opening up a pathway for about an additional 2,000 people.
Министер за надворешни работи во Сенка Саймон Бермингем пак вели дека планот на владата да дозволи странски државјани да влезат во одбранбените сили е знак за неуспех во регрутирањето.
Well, this isn't about whether or not we have foreign nationals. It's about the failure of the government to get Australians to sign up and to stay in the military. And they've missed the targets by some 5,000 people. And we should be seeing more Australians have the confidence to sign up. Why don't people have the confidence to sign up and wear the uniform with pride? Because of dysfunction in defence policy that has been mired in review after review after review, rather than the type of confidence-building measures that would get people to sign up.
Опозицијата го повикува министерот за имиграција Ендрю Джајлс да ги објави информациите од министерството што го наведоа да тврди дека беспилотни летала или дронови се користат за следење на ослободените имиграцијски притвореници. Министерот Джајлс призна дека сгрешил кога во интервју за Sky News рекол дека дронови се користат за следење на ослободените како дел од групата NZYQ. Во изјавата Ендрю Джајлс рече дека се подпирал на информациите дадени од неговото министерство кога го тврдел тоа, но дека тоа било оттогаш разјаснето. Пратеникот од редовите на либералите Ден Тиен вели дека министерот треба да ја објави таа информација.
How can he now have a serious relationship with his department when he's thrown them under the bus on two occasions? He also needs to answer the question, will he provide the advice that he relied on to say that drones were watching these detainees when it now is the point that they weren't being used? Will he show us that advice?
По шпекулациите дека Джош Фрајденберг повторно ќе се кандидира, либералната кандидатка за Кујонг, Амелија Хамер, вели дека е посветена да ја представува својата заедница. ABC објави дека господин Фрајденберг ја преиспитува својата одлука да учествува во предизборот за местото Кујонг, кој го загуби од независната пратеничка Моник Рајан во 2022 година. Поранешниот благајник од тогаш ја отфрли можноста за враќање, велејќи дека не брза назад во политиката и дека ќе ја подржи господица Хамер на престојните избори. Амелија Хамер изјави за Канал 9 дека незиниот електорат не е загрижен за внатрешната политика во либералната партија.
They're telling me that they're really struggling at the moment. And people in this community are actually really struggling with the cost of living. They're struggling to pay the mortgage. They're struggling to pay their rent. I know my rent's gone up significantly. I'm a renter. And, you know, I'm just having those conversations with people every day because in the end, you know, over the last 2 years, Australians are almost 10% poorer, 8% poorer than they were 2 years ago. And I think everyone's really feeling that.
Владата на Албанезија и фармацевскиот ЕСНАФ на Австралија потпишаа договор за кој велат дека ќе обезбеди поевтини лекови и здравствена заштита од локалните аптеки со светско ниво на квалитет. Осмиот договор за фармација на заедницата ќе обезбеди подобра сделка за аптеките и ќе го зголеми за 3 милиарди долари вкупното финансирање од 26,5 милиарди долари за следните 5 години. Петгодишниот договор има за цел да обезбеди подобра безбедност за аптеките во заедницата, откако лобистите предупредија дека стотици ќе затворат како резултат на 60-дневните реформи на рецепти во 2023 година. Господин Батлер вели дека аптеките во заедницата се столб на кој се подпираат многу австралици и вели дека пандемијата COVID-19 покажала колку тие можат да бидат клучни.
Pharmacies very rarely, if ever, close their doors during the worst periods of the pandemic, and Australians came to value that. Australians already had this deep relationship with their local pharmacist. Many visit the pharmacist very, very frequently, and that relationship became even deeper, even more trusting, as in the pandemic, it became clear that pharmacies were, in many senses, the most accessible healthcare service, even at the worst of times during that pandemic.
Министерот за NDIS Бил Шортен му плаќал на пишувач на говори 300 илјади долари годишно и покрај тоа што имал персонал во неговото министерство способен да ја заврши таа работа. Господин Шортен ја бранеше пишувачката на говор, велејќи дека таа работи многу добро. Новината за преговорите за договорот ја префрли на неговото министерство. Сузи Смит, заменичка извршен директор на Services Australia, вели дека пишувачката на говори била ангажирана на 2 години и дека таа сума била исплатена за тој период.
It was a 1-year contract with Ms. Stewart. The contract had an option of a 12-month extension which was exercised, and so the 600 and something thousand that you quoted is the sum of the 2 years for Ms. Stewart.
Политичарот Марк Лейтън вели дека упорно ќе ги брани сите тврдења за клевета против него поради твитот што го испрати во март 2023 година. Господин Лейтън вели дека нема да ја прифати спогодбата од 20 000 долари за да ја избегне тужбата на независниот пратеник Алекс Гринич, која беше поднесена поради експлицитен твит. Твитот испратен од господин Лейтън опишува експлицитни сексуални действија и наводно бил одговор на објавата во која се цитира господин Гринич, кој го нарекува, цитат, одвратно човечко суштество. Адвокатите на Гринич велат дека господин Лейтън ја нападнал хомосексуалноста на нивниот клиент и го изложил на омраза и презир. Австралиското земјоделство, рибарство и шумско производство ќе го забележат својот трет највисок придонес досега по успешната успешната зима и подобрените сезонски изгледи. Добрите вести следуваат по посувите услови во текот на претходната година и се очекува во следната финансиска година да се зголеми бруто вредноста на индустријата за 89,5 милиарди долари. Насадите на наут сега се зголемени за околу 80% по одлуката на Индија да ги намали трговски царини во комбинација со добар почеток на сезоната во Квинсленд и во Нов Јужен Велс. Овошјето и јаткастите плодови се очекува да достигнат рекордно високо ниво од 17,4 милиарди долари како потик за хортикултурата. Во Македонија поранешниот министер за здравство Венко Филипче вчера потврди дека ќе се кандидира за председател на внатрепартиските избори на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија што ќе се одржат на 30 јуни. Филипче ова го соопшти преку социјалните мрежи. Во статутот напиша:
Ова е време во кое многумина се прашуваат дали СДСМ ќе остане и каква е иднината на партијата. Но јас силно верувам дека поразот треба да ни послужи како моќен катализатор за промени и обнова.
Како кандидати за лидер на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија во медиумите кружат и имињата на Славјанка Петровска, Јован Деспотовски и на Стефан Богоев. Конзервативниот политичар од Обединетото кралство Найџел Фараж вели дека ќе се кандидира на изборите следниот месец водејќи ја популистичката реформска партија. Објавата му нанесе голем удар на премиерот Риши Сунак, проблематизирајќи ја базата за подршка на гласачите на конзервативците во време кога партијата веќе заостануваат зад лабористите на анкетите. Найџел Фараж го помогна успехот на Брекзит, а сега е телевизиски водител. Тој 7 пати неуспешно се кандидираше за парламент светот, но останува еден од највлијателните политичари во Обединетото кралство. Господин Фараш, кој предходно изјави дека нема да се кандидира на изборите во јули, вели дека се предомислил затоа што сакал да застане во одбрана на оние кои веруваат во него.
What I'm really calling for, what I intend to lead, is a political revolt. Yes, a revolt. A turning of our backs on the political status quo. It doesn't work. Nothing in this country works anymore. The health service doesn't work. The roads don't work. None of our public services are up to scratch. We are in decline. This will only be turned around with boldness.
Грузија го потпиша контроверзниот закон за странски агенти, откако предизвика политичка криза и остри критики од западните сојузници. Нацрт законот бара организациите кои добиваат преку 20% од своето финансирање од странство да се регистрираат како агенти на странско влијание и ќе воведе казни за прекршување, како и строги барања за обелоденување. Западните лидери и грузиските опозициски групи ја нарекуваат легислативата «руски закон», тврдејќи дека е направена според рускиот закон, дизајниран да ги таргетира политичките ривали на Владимир Путин. Грузискиот политички аналитичар Гија Нодија вели дека предлог законот е штетен за демократијата.
Obviously, a turning point. It's leading country away from democracy in authoritarian direction, but it's also away from European integration and towards some unknown space. But really, we know that's Russian space, but it's just not spelled out by the government. So that's kind of reversing the main direction of Georgia's development during the last 20-25 years.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,47 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,24 македонски денари, а 1 евро за 61,12 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, среда 5 јуни, Перт сончево, максимално 23 степени, Аделаид делумно облачно 17, Мелбурн слаби повремени врнежи, максимално 15, Хобарт делумно облачно 15, Камбера врнежи со посилен интензитет 15, Сиднеј врнежи 19, Бризбен делумно облачно 21, Дарвин сончево 33 и Алис Спрингс делумно облачно, максимално 17 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.